Περιφερειακή Σύμβουλα, κυρίε συνεργάτε τη Βουλευτή Κεφαλονία, κυρία Επίσημη Σχολική Σύμβουλα, κύριε εκπρόσωπε τη ΕΜΕΚ. Η αποστολή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Είναι μια προγραμματισμένη προκαιρού εκδήλωση πριν από μήνε. Συνέβησε με τα τραγικά γεγονότα στα Γιάννενα. Θέλω να πω με αυτό το που λέω ότι είναι δράσεις οι οποίες δεν πρέπει να είναι σπασμωδικές και να ανταποκρίνονται στην επικαιρότητα, αλλά πρέπει να έχουν συνέχεια, γιατί το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού δεν φεύγει από τη μια μέρα στην άλλη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του κυρίου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν μπόρεσε να έρθει για έκτακτους προσωπικούς λόγους, και να διαβαστεί το μήνυμα του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη από την κυρία Περιφερειακή Σύμβουλο, παρακαλώ.
Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων και Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλαινίας, φίλοι και φίλες. Καταρχήν σας συγχαίρουμε για την εκδήλωσή σας περί της σχολικής βίας, επισημένοντας ότι θα πρέπει όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε και να λειτουργούμε προλαμβάνοντας δυσάρεστα γεγονότα και να μην αποτελούν τα ίδια τα γεγονότα λόγω κινητοποίησης. Γιατί όμως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη βία? Γιατί τους κάνει να νιώθουν ανώτεροι. Η χρήση της βίας προς το μικρότερο, τον ανυπεράσπιστο, τον αδύναμο, η χρήση της βίας από τους πολλούς προς τον ένα, είναι μια κοινή αντίδραση που απαντάται στη φύση και ο άνθρωπος στο διάβατο προς τον πολιτισμό δεν έχει δυστυχώς επιτύχει να απαλλαγεί από αυτήν τη δειλή, αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Στην περίπτωση των σχολείων, δεν ευθύνονται τα παιδιά αλλά το περιβάλλον τους, αυτό που καλλιεργεί τη βία που ταυτίζει τη μυϊκή ισχύ με τη δύναμη. Τα παιδιά με προβλήματα στη συμπεριφορά πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους και όχι να μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίους τράγους. Πρέπει να τους μιλήσουμε και όχι να τους τιμωρήσουμε. Το σχολείο πρέπει αδιαπραγμάτευτα να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους μαθητές. Επιπλέον πρέπει να παρέχει δημιουργικές δραστηριότητες, υγιείς διεξόδους έκφρασης και εκτόνωσης, δράσεις όπου το παιδί θα αναπτύσσει συνεργασία και αλληλέγγυα διάθεση, θα διδάσκεται την αλληλοϋποστήριξη και την προσφορά και θα αντικαθιστά την αγωνιστικότητα, ανταγωνιστικότητα με την ευγενία μιλά. Η πρόληψη στους χώρους του αποτελεί ευθύνη των εκπαιδευτικών και γι' αυτό το λόγο πρέπει να συζητηθεί εξ αρχής μέσα στην τάξη ενημερωτικά και συμβουλευτικά. Στο επίπεδο διοργάνωσης του σχολικού συστήματος, καλό είναι κάθε εκπαιδευτική μονάδα να έχει καταρτήσει κάποια συγκεκριμένη πολιτική σε περίπτωση που εντοπίζονται περιστατικά βίας. Οι καταστάσεις βίας είναι ανεπιθύμητες, ωστόσο είναι μέρος της ζωής μας και είναι λιγότερο ή περισσότερο αναπόφευκτες και δυστυχώς το να είσαι γονιός δεν διδάσκεται. Πολλές φορές κάνουμε ό,τι νομίζουμε ενδεδειγμένο χωρίς αποτέλεσμα ή και ακόμη με αρνητικές συνέπειες. Χωρίς να περιορίζουμε τις δυνατότητες αυτονομίας των παιδιών μας, καλούμαστε να διατηρούμε την επικοινωνία μας μαζί τους, ώστε να αφουκραστούμε τα μηνύματά του. Ακόμη θα πρέπει να παραμένουμε σε επικοινωνία με το σχολικό σύστημα, με κατανόηση και γόνιμη αμοιβαία συνεργασία, ώστε αυτό να αναπτύξει μια ουσιαστική δυναμική ασφάλειας και ενεργητικής υποστήριξης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενωτήτων, Παναγίδη Ροκουλόπουλος. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Περιφερειακή Σύμβουλο. Το πρόγραμμα θα το διαβάσει η κυρία Σκιαδαρέση Ευαγγελία, υπεύθυνη των σχολικών δραστηριοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες στην απόψινή ημερίδα είναι οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ξεκινάμε με την παρουσίαση του κυρίου Γαβριήλ Σπύρου, επισκέπτη υγείας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλαινίας, με τίτλο «Μορφές και χαρακτηριστικά του φαινομένου της ενοσχολικής βίας».
Να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Το θέμα μας σήμερα είναι η ενοσχολική βία, το bullying όπως θα έχετε ακούσει πιστεύω όλοι. Τώρα συχνότερα μεταφράζεται στα ελληνικά σαν ενοσχολική βία ή σχολικός εκφοβισμός. Αν θέλουμε να το μεταφράσουμε, να κάνουμε μια ακριβή μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά, είναι το νταϊλίκι, ο ψευτοτσαπουκάς, ο μπούλι ας πούμε, είναι ο νταϊς. Να δώσουμε και έναν ορισμό. Το bullying είναι μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από τους μαθητές του εντός και εκτός σχολείου. Και να έχω και ένα πινακάκι για να δούμε λίγο έτσι, για να μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από το τι είναι αύριο παιχνίδι ή πραγματικός καυγάς, γιατί πολλές φορές μπερδεύονται αυτές οι έννοιες, έτσι δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Τώρα, όσον αφορά το αύριο παιχνίδι, γίνεται συνήθως ανάμεσα σε φίλους που συνήθως είναι οι ίδιοι. Υπάρχει μια ισορροπία στη δύναμη των παιδιών, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση για πρόκληση βλάβης και το συνέστημα είναι θετικό, φιλικό και αμοιβαίο. Τώρα, στο πραγματικό καυγά δεν είναι φίλοι, αλλά το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι κάτι που δεν επαναλαμβάνεται. Η δύναμη των παιδιών είναι σχετικά ίση, ενώ υπάρχει η πρόθεση βλάβης εδώ και το συνέστημα είναι αρνητικό, εχθρικό, επιθετικό και ρεταμένο. Τώρα, στο bullying επίσης δεν γίνεται μεταξύ φίλων, αλλά είναι μια συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, αυτή η συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται καθημερινά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η δύναμη των παιδιών είναι άνηση και εδώ υπάρχει πρόθεση πρόκλησης βλάβης. Το βασικό είναι ότι ενώ το συνέστημα και εδώ είναι αρνητικό και εχθρικό και επιθετικό, είναι διαφορετικό για το θήτη και για το θύμα. Δεν έχουν και οι δύο τα ίδια συναισθήματα όπως είναι στο πραγματικό καυγά. Τώρα, οι πιο συνηθισμένες μορφές εκφοβισμού είναι οι θήτες να απειλούν, να χτυπούν, να κλωτσούν, να κλέβουν τα θύματά τους, να τους αναγκάζουν να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν, να τους βγάζουν διάφορα παρατσούκλια ή να διαδίδουν διάφορες φήμες, διάφορα κουτσομπολιά, να τους αποκλείουν από κοινές δραστηριότητες και όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες να υπάρχει και σεξουαλική παρενόχληση. Οι μορφές έχουμε την σωματική που είναι τα διάφορα χτυπήματα ή κλοπή διάφορων αντικειμένων, η λεκτική που είναι με τα παρατσούκλια που είπαμε, οι απειλές. Η ψυχολογική, όπου είναι η διάδοση φημών, οι δολοπλοκίες σε κοινωνικές σχέσεις, οι προσπάθειες για κοινωνικό αποκλεισμό. Συνήθως οι θήτες θέλουν να αποκλείσουν τα θύματα τους και από τις παρέες τους και από τους φίλους τους. Μετά έχουμε την ηλεκτρονική μορφή βίας, είναι το cyberbullying, έτσι που το ακούμε και αυτό τώρα τελευταία και υπάρχουν και κάποιες διαφημίσεις στην τηλεόραση, που είναι όταν στέλνουμε απειλητικό ή υβριστικό υλικό μέσω μηνυμάτων των κινητών ή μέσω email ή μέσω του Facebook ή μπορεί να αποκλείουμε κάποιους φίλους μας από διάφορα site, διαδικτυακές ομάδες. Και όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες και προχωρούν οι τάξεις, η σωματική βία μειώνεται, ενώ η λεκτική και η ψυχολογική παραμένουν σταθερές. Τώρα, γενικότερα όσον αφορά το φαινόμενο του bullying, ειδικότερα ρόλο παίζουν τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών, όπως είναι η ιδιοσυγκρασία τους, η εξελικτική τους πορεία, τα χαρακτηριστικά των οικογενειών τους, αν υπάρχει ελαστική, αυστηρή μέθοδο ανατροφής, αν υπάρχει βία μεταξύ των γονέων ή από τους γονείς τους μαθητές, κάποιες πλευρές του σχολικού περιβάλλοντος, αν υπάρχει ανεπαρκής εποπτεία ή αν υπάρχει συνοστισμός των μαθητών, αν υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου, αν προωθούν τον ανταγωνισμό ή αν είναι προσανατολισμένο στην επίδοση. Οι πολιτικές του εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή αν χρησιμοποιούμε την υπερβολική τιμωρία σαν μέσο πειθαρχίας και δεν υπάρχει δυσανάλογη επιβράβευση των θετικών συμπεριφορών. Και βεβαίως οι στάσεις τόσο των παιδιών, των γονέων και των καθηγητών, ο τρόπος προβολής της βίας μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουν και βοηθάνε ιδιαίτερα την κατάσταση, και τα γενικότερα προβλήματα που ενισχύουν τις αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τώρα, οι επιπτώσεις του bullying, του σχολικού εκφοβισμού. Τα θύματα είναι πολύ πιθανό να βιώσουν έντονο άγχος ή ανασφάλεια, να παρουσιάσουν σχολική άρνηση, να κάνουν πολλές απουσίες στο σχολείο να οδηγηθούν σε σχολική αποτυχία, να εμφανίσουν αιματοσιακές δυσκολίες ή διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα και να παρουσιάζουν διάφορες φοβίες ή καταθλιπτικές συμπεριφορές που πράγματα είναι τα οποία μπορούν να τους ακολουθήσουν και στη μετέπειτα ζωή τους, σαν ενήλικες. Ή ακόμα χειρότερα να φτάσουν μέχρι και σε απόπειρες αυτοκτονίας. Τώρα, οι θύτες και αυτοί βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο. Έτσι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να απομακρυνθούν από το σχολείο, να διακόψουν τη σχολική φοίτηση, να εμφανίσουν τάσεις φυγής από το σπίτι ή να εξελιχθούν σε ενήλικες με αντικοινωνική και παραπαιδική συμπεριφορά. Τώρα, τα θύματα συνήθως είναι παιδιά που έχουν περισσότερο άγχος και ανασφάλεια από τους άλλους μαθητές τους. Είναι ήσυχα και ευαίσθητα, εσωστρεφή, μοναχικά πολλές φορές, με χαμηλά ποσοστά αυτοεκτίμησης, ενώ είναι φοβισμένα και με μια παθητική στάση απέναντι στην βία, που δύσκολα υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Ως εκ τούτου, όταν υφίστανται βία, υπάρχει μια έλλειψη, λόγω της έλλειψης αυτοπεποίθησης που έχουν, υπάρχει μια δυναμία αντιπαράθεσης και μια παθητική αποδοχή της βίας. Ενώ υπάρχει ένας φόβος για περαιτέρω βία ή τιμωρία από τους μεγάλους. Συνήθως καταλήγουν σε μια σύγχυση, απόγνωση, απόσυρση ή με καταθλιπτικές τάσεις, όπως είπαμε και πιο πριν. Συχνά υπάρχει και η πεποίθηση ότι η παρέμβαση ενός ενήλικα δεν θα είναι αποτελεσματική και ότι δεν θα οδηγήσει κάπου ή ότι εάν αναζητήσουν αν συζητήσουν το πρόβλημά τους με έναν μεγαλύτερο, θα εισπράξουν περισσότερη βία από τους, από τους θύτες. Έτσι είναι οι ιδέες που υπάρχουν, έτσι, ότι είναι το καρφί ή ότι θα καρφώσουν τους μαθητές του, επομένως έτσι μπορεί να προκαλέσουν ένα αρνητικό κλίμα. Τώρα, όσον αφορά τους θύτες, παρόλο που φαίνονται ότι είναι άτομα σίγουροι για τον εαυτό τους και αυτοί παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά αυτοεκτίμησης, συνήθως είναι ενεργητικά και υπεδραστήρια άτομα, επιθετικά, επιρρεπή στην παραβίαση των κανόνων και σε αντικοινωνικές συμπεριφορές, ενώ είναι ικανά να ξεφεύγουν από δύσκολες καταστάσεις και χωρίς ιδιαίτερους θετικούς ενδιασμούς ή τύψεις για τις πράξεις τους. Τώρα, εκτός από το θήτη και το θύμα, μέσα σε όλη αυτή την εξίσωση του bullying υπάρχουν και οι παρατηρητές, οι αυτόπτες μάρτυρες, που είναι τα άτομα που είναι παρόν εκείνη τη στιγμή. Αυτοί χωρίζονται σε εξής κατηγορίες. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν το θήτη, μπορεί να τον χειροκροτούν, να τον επιθυμούν ή να παίρνουν μέρος, είτε να απομακρύνονται από τη σκηνή και να κάνουν πως δεν είδαν τίποτα, ή πολλές φορές και αυτοί να τρομοκρατούνται, να παγώνουν, να μην ξέρουν τι να κάνουν, να μην μπορούν να αποφασίσουν, ή η περίπτωση που και εμείς προτείνουμε, να προσπαθούν να βοηθήσουν το θύμα, να αποδοκιμάσουν το θήτη, ή αν νομίζουν ότι δεν μπορούν και ότι υποφούνται για την σωματική σου ακεραιότητα, να φέρουν τη βοήθεια ενός ενήλικα. Τώρα, κλείνοντας έτσι να πω μερικές ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ένα παιδί έχει πέσει θύμα υποβισμού. Έτσι, αν βλέπουμε ένα παιδί να έχει μειωμένη διάθεση στο να πάει στο σχολείο και να μην πηγαίνει με πρόσχημα κάποια διαθεσία, αν κάνει αδικαιολόγητες απουσίες, αν έχει μια απροσδόκητη μαθησιακή πτώση, που θα το δούμε και στους βαθμούς του αυτό, αν στα διαλύματα περνάει το χρόνο του κοντά στο γραφείο των καθηγητών ή κοντά στους καθηγητές του, αν καθυστερεί να πάει στο σχολείο ή να γυρίσει στο σπίτι του, ή αν αλλάζει συχνά δρόμους από τους οποίους πηγαίνει έρχεται στο σχολείο, αν επιστρέψει στο σπίτι και τα ρούχα του είναι συχνά σκυψμένα ή κατεστραμμένα, ή αν έχει σημάδια μελανιές ή γρατινιές, τις οποίες αποφεύγει να μας εξηγήσει πώς συνέβησαν αυτά. Μας λέει ότι χάνει συχνά τα πράγματά του ή ζητά συχνά χρήματα από τους γονείς λέγοντας ότι τα έχασε. Αν αρνείται να συμμετέχει σε σχολικές δραστηριότητες ή αν υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση που επιμένουν όμως, όχι να είναι κάτι προσωρινό. Και τέλος, αν παραπονείται για ψυχοσωματικά προβλήματα, Αυτά είναι κάποια σημάδια που μας, θα πρέπει να μας βάλουν σε κάποιες υποψίες. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι από τα παραπάνω βλέπουμε ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που για την επίλυσή του χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια τόσο από το σχολείο, από τους δασκάλους, από τους γονείς των θητών και των θυμάτων και βέβαια από τις κοινωνικές δομές, έτσι, αν θέλουμε να δώσουμε μια δυνατή λύση στο φαινόμενο. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ για το που παρακολουθήσατε. Να περάσουμε...
Λοιπόν, και θα περάσουμε στην επόμενη. Ευχαριστούμε τον κύριο Γαβριήλ. Και θα περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση με τίτλο «Στατιστικές και αριθμοί» από την κυρία Διονυσία Κομαριώτη, σχολική σύμβουλο των φιλολόγων.
Προτού αρχίσω την εισήγησή μου, να καλωσορίσουμε τον κύριο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας που είναι απόψε μαζί μας. Κοιτάζω, αλλά από ειδή φοβάμαι πως ξεχάσω κάτι, θα κοιτάζω κι εγώ τον Οθόνη αναγκαστικά. Αναφέρομαι στις στατιστικές, τις κυριότερες στατιστικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αναφέρονται σε ελληνικά περιστατικά. Αυτές είναι τρεις. Η μία είναι η έρευνα που γίνεται κάτω από την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και γίνεται ανά 4 χρόνια. Η Ελλάδα συμμετέχει... Δεν ακούτε? Κάτι... Α, ναι, ναι, συγγνώμη. Πρέπει να το κάνω. Εντάξει, θα το φτιάξω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Ελλάδα συμμετέχει από το 1998. Το 1998 είχαμε πολύ υψηλό ποσοστό ενδοσχολικής βίας. Η επόμενη μέτρηση ήταν το 2002. Το 2002 είχαμε μια ελαφρά μείωση. Το 2010 συμμετείχαν μαθητές από 39 χώρες και το 2014 είχαμε συμμετοχή μαθητών από 40 χώρες. Επίσης, ενδιάμεσα, το 2012 έγινε ευρωπαϊκή έρευνα Δάφνη που αφορούσε 6 χώρες, ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Λοιπόν, σχετικά με την πρώτη έρευνα του 2010. Αυτό το λέω γιατί πολλά στατιστικά δεδομένα που κυκλοφορούν αναφέρονται στην έρευνα αυτή του 2010. Συμμετείχαν 4.944 μαθητές από 306 ελληνικά σχολεία, τα οποία επιλέχθηκαν στην τύχη. Απάντησαν σε ερωτηματολόγιο στην τάξη τους τα παιδιά. Την έρευνα διεξήγαγε για την Ελλάδα το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Λοιπόν, τι βρήκανε, ποια ήταν τα συμπεράσματα. Έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που εκφοβίζουν στην ηλικία των 15 ετών και αντίστοιχα παιδιών που εκφοβίζονται. Αυτό είναι κάτι το διαφορετικό από τα υπόλοιπα 39 κράτη. Στα υπόλοιπα κράτη, οι ηλικίες που κυρίως εμφανίζεται ο εκφοβισμός είναι η ηλικία των 12, 13, 14 ετών. Στην Ελλάδα είναι γύρω στα 15. Στις μικρότερες ηλικίες βρισκόμαστε στο μέσο όρο αυτών των 39 χωρών. Επίσης, πρέπει να συνεξετάσουμε αυτά τα δεδομένα που βρήκε η έρευνα, επειδή αναφέρεται σε πάρα πολλές παραμέτρους σχετικά με την φυσική και την ψυχολογική υγεία των παιδιών. Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εφήβων που είναι ευχαριστημένοι από το σχολείο και επίσης στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αυξάνεται σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και ευχαριστημένοι από την επικοινωνία με τους γονείς. Δεν τους αρέσει το σχολείο, το τονίζουν, λόγω του φόρτου, εργασίας και των κακών σχέσεων με τους συμμαθητές τους. Το 2012 έγινε αυτή η έρευνα και συμμετείχαν οι παρακάτω χώρες. Βλέπετε ποια είναι τα ποσοστά των θυμάτων του σχολικού εκφοβισμού. Η Ελλάδα έρχεται στην τέταρτη θέση με 31,98%. Εδώ είναι το ποσοστό των δραστών. Είναι αντίστοιχο, η Ελλάδα είναι λίγο πιο χαμηλά και πριν από την Ιταλία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγήκαν με αυτούς τους τίτλους. Στοιχεία σοκ, ένας στους τρεις μαθητές στην Ελλάδα έπεσε θύμα σχολικού εκφοβισμού. Αυτά τα δεδομένα συνδυάζονται με άλλα ευρήματα της έρευνας, που λέει ποιες είναι οι συνθέστερες μορφές του σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα. Με πρώτη τη χρήση κοροϊδευτικών ονομάτων. Μετά σπροξήματα και χτυπήματα, σε αυτό είναι πρώτη η Βουλγαρία, τα αρνητικά σχόλια κλπ. Ποιος είναι ο συνηθέστερος χώρος εκδήλωσης της βίας στην Ελλάδα? Είναι εκτός τάξης και αυτό είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα κράτη. Στην Ελλάδα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ασφάλειας εντός της τάξης οι μαθητές. Τώρα, έρχεται η έρευνα του 2014 η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα και δημοσιεύεται σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι τα δεδομένα της έρευνας αυτής, τα στοιχεία που μας έχει αποκαλύψει, ανατρέπουν αυτή την εικόνα. Έχει μαθητές που εκφοβίζονται στο 6,4% και μαθητές που εκφοβίζουν στο 7,5%. Βλέπουμε δηλαδή από το 2010 έως το 2014 είχαμε μία πτώση σχεδόν 2 εκατοστιαίων μονάδων και τα παιδιά που εκφοβίζουν μειώθηκαν στο μισό. Ανησυχητικό είναι ότι έχουμε λιγότερο καλές σχέσεις με τους συμμαθητές, δηλαδή αυξάνεται το ποσοστό των μαθητών που δεν είναι ικανοποιημένοι από τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους και έχουν καλύτερες σχέσεις με τους καθηγητές, με διαφορά 7 εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό είναι το διάγραμμα με βάση τα τελευταία στοιχεία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων και δεν έχει γίνει συγκριτική μελέτη με τις υπόλοιπες χώρες. Περίπου 40 συμμετέχουν. Είναι όλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και της Ρωσίας, ας πούμε, και της Τουρκίας, και όχι μόνο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε στο τέλος, το 1998, τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού στο ανώτατο σημείο, μετά το 2002 πτώση, 2010 ελαφρά άνοδο και το 2014 σαφής πτώση των περιστατικών. Λοιπόν, επίσης μέτρησε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επειδή πρέπει να το συσχετίσουμε με αυτά τα δεδομένα. Λένε τα παιδιά ότι σταμάτησαν να πηγαίνουν διακοπές σε 27,09%. Εδώ πρέπει να φανταστούμε ότι τα παιδιά δεν σταμάτησαν να πηγαίνουν για σκι, αλλά σταμάτησαν να πηγαίνουν και στο χωριό του παππού τους. Εντάθηκαν οι καυγάδες στο σπίτι σε ποσοστό 27,3%. Τουλάχιστον ένας γονέας είναι άνεργος, 21,3%, σταμάτησαν το φροντιστήριο, μετακόμισαν σε άλλο σπίτι ή αναγκάστηκαν να μετακομίσουν μαζί με συγγενείς τους και άλλαξαν σχολείο ένα μικρότερο ποσοστό. Ποια είναι τα συμπεράσματα? Έχουμε από τις πρώτες δημοσιεύσεις μία κάμψη του σχολικού εκφοβισμού. Έχει αποδοθεί πρόχειρα από ό,τι είδα σε δύο λόγους. Ο ένας λόγος λέει ότι είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, οι οποίοι δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά είναι και οι γονείς και η ευρύτερη κοινότητα. Ο ένας πρέπει να ενισχύσει το ρόλο του άλλου και τη δουλειά του άλλου. Το θέμα του σχολικού εκφοβισμού είναι θέμα της κοινωνίας. Κατά πόσο επικροτεί τη βία και τον ανταγωνισμό και το κατά πόσο δέχεται τη διαφορετικότητα. Μία άλλη ερμηνεία είναι ότι σε αυτό συνέβαλε η οικονομική κρίση που έφερε πιο κοντά τους μαθητές. Ανατρέπεται όμως από τα δεδομένα της ίδιας έρευνας το 2014 που λέει ότι οι μαθητές αισθάνονται πιο απομονωμένοι από τους συμμαθητές τους. Βλέπουμε δηλαδή να έχουμε περισσότερο μοναχικά πλάσματα που στηρίζονται στον εαυτό τους περισσότερο. Με δεδομένο τώρα ότι και η βία αυξήθηκε στο σπίτι, επειδή ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τα θύματα και τους θύτες είναι η ύπαρξη βίας στο οικογενειακό περιβάλλον, η πιθανότερη ερμηνεία με μια πρώτη ματιά είναι ότι απέδωσαν οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον τομέα της ενδοσχολικής βίας. Επίσης βλέπουμε μια προσαρμογή του σχολείου στις νέες ανάγκες, δηλαδή όπως έγινε και με τη δεκαετία του 80 και του 90, οι εκπαιδευτικοί ήταν πρώτοι εκείνοι που κατάφεραν να ενσωματώσουν τους αλλοδαπούς μαθητές που ερχόταν αθρώα στα σχολεία μας, έτσι και τώρα προσαρμόστηκαν στις καινούργιες ανάγκες με την αύξηση της βίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι πιο κοντά στα παιδιά σύμφωνα με την έρευνα. Βλέπουμε επίσης τον αμφίδρομο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από τη μια δηλαδή διαφωτίζουν το θέμα της ενδοσχολικής βίας και ενημερώνουν τους ανθρώπους. Και από την άλλη βλέπουμε ότι προάγουν κάποια, διαφημίζουν δηλαδή κάποια περιστατικά βίας, όπως είναι τελευταία με τις δημόσιες αυτοκτονίες. Πιστεύω ότι αυτό είναι ολέθριο για την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, για την ψυχική τους υγεία. Η υπερδημοσίευση τέτοιων γεγονότων. Επίσης, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην προαγωγή των κοινωνικών αξιών και της ενσυναίσθησης. Τελευταία όλο και περισσότεροι ερευνητές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ασχολούνται με τα παιδαγωγικά λένε ότι πρέπει το μάθημα να στηρίζεται σε αξίες. Δεν πρέπει να περνάμε μονάχα γνώσεις, πρέπει να στηρίζεται σε αξίες, κοινωνικές αξίες. Επίσης πρέπει να καλλιεργούμε την ενσυναίσθηση. Παρατηρούν ότι πάρα πολλά παιδιά στο εξωτερικό που κάνουν τις ανάλογες μετρήσεις, που έχουν υψηλό δίχτυ IQ σε αυτή την ηλικία και σε μικρότερη ηλικία, στην παιδική ηλικία, δεν κάνουν τελικά και πολλά πράγματα στη ζωή τους, σε σχέση με κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να ήταν ο μέσος όρος της τάξης τους. Έφτασαν στο συμπέρασμα ότι ένα χαρακτηριστικό που λείπει είναι η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, και αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Όλοι μας έχουμε παραδείγματα συμμαθητών μας ή ανθρώπων που πέτυχαν στη ζωή τους, κυρίως στον κλάδο των επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν ιδιαίτερα υψηλές μαθητικές επιδόσεις. Αυτό γίνεται επειδή η ενσυναίσθηση, δηλαδή το να καταλαβαίνω τον άλλο και να μπαίνω στη θέση του, σχετίζεται με επαγγέλματα που έχουν σχέση με κόσμο, διαφήμιση, επιχειρήσεις και όλα αυτά, τα κοινωνικά επαγγέλματα. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η μοναξιά του εφήβου. Διάβασα ένα άρθρο του καθηγητή Κορμά που ασχολείται με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, ότι η χρήση του διαδικτύου κάνει τα παιδιά εγωπαθείς εφήβους, οι οποίοι ασχολούνται με τον εαυτό τους και προκαλούν με οποιοδήποτε τρόπο την προσοχή του άλλου. Πρέπει λοιπόν να καλλιεργήσουμε άλλους τρόπους ανάδειξης των παιδιών και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής τους. Και επίσης πρέπει να φροντίσουμε περισσότερο για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Το παιδί που έχει καλλιεργήσει την κριτική σκέψη μπορεί να δει, ας πούμε, ότι πίσω από τη διαφορετική μεταχείριση κρύβεται ρατσισμός και ξενοφοβία. Λέω ένα παράδειγμα. Να κρίνει δηλαδή τις συμπεριφορές, να δει την αξία που κρύβεται πίσω από κάθε συμπεριφορά και ποιες είναι οι συνέπειες που προκαλεί. Εδώ είναι η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας, και η οποία έχει αναλάβει τη μία έρευνα, την έρευνα Δάφνη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και από κάτω είναι οι γραμμές παρέμβασης για παιδιά από το Χαμόγελο του Παιδιού, που είχε αναλάβει την έρευνα με τις 40 χώρες, είπαμε, που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας για το σχολείο από όλους τους φορείς, και πιστεύω ότι η συμμετοχή σας εδώ αυτό αποδεικνύει. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαριέτη. Και συνεχίζουμε με την παρουσίαση «Πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας» από δομές του Υπουργείου Παιδείας, από την κυρία Ελένη Πετσάλνικο, κοινωνική λειτουργό του ΚΕΔΗ Κεφαλονίας.
Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας από δομές του Υπουργείου Παιδείας. Το σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει τον εκφοβισμό και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική. Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να γίνει με ενδοσχολικές παρεμβάσεις, με τη βοήθεια του Σχολικού Συμβούλου, μέσω των συμβουλευτικών σταθμών νέων, μέσω των ΕΔΕΗ και μέσω των ΚΕΔΗ. Σε επίπεδο σχολείου, οι παράγοντες που μπορούν να αντιμετωπίσουν το σχολικό εκφοβισμό είναι ο διευθυντής, ο σύλλογος διδασκόντων, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και τα μαθητικά συμβούλια. Να πούμε λίγο κάποιες ενέργειες που μπορούν να κάνουν πρώτα απ' όλα οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται κιόλας με στην τάξη. Κρίνεται μεγάλη αξία η πειθαρχία που θα διατηρεί ο εκάστοτε εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πρέπει να καλλιεργεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών αλλά και την ομαλή κοινωνικοποίησή τους. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συζητά με τους μαθητές για τα δικαιώματά τους, να παρέχει από νωρίς στους μαθητές κατάλληλους τρόπους έκφρασης της επιθετικότητας, να ενισχύει τη φιλία μεταξύ των μαθητών, να ευαισθητοποιεί τους γονείς για το πρόβλημα και να αντιμετωπίζει τις αιτίες απομόνωσης και περιθωριοποίησης των μαθητών. Λοιπόν, επίσης, μπορεί να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ένταξη στη σχολική ομάδα των νεοφερμένων μαθητών ή των μαθητών με ειδικά προβλήματα και ανάγκες και να ασκεί ουσιαστική εποπτεία στον χώρο του σχολείου. Σε δεύτερο επίπεδο, η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να ασχολείται με την καταγραφή του περιστατικού, με τη διατήρηση αρχείου καταγραφής περιστατικών, με το προσδιορισμό μεμονωμένου ή επαναλαμβανόμενου γεγονότος, με το καθορισμό των συνεπειών για το περίπου εκφοβίζει, με το σχεδιασμό του τρόπου παρακολούθηση του προβλήματος και με την ενημέρωση του σχολικού συμβούλου και τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά του, ο σχολικός σύμβουλος μπορεί να συμβάλλει στο να λυθεί αυτό το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού με τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και με την ανάληψη διοικητικών μέτρων. Επίσης, μπορούν να γίνουν κάποιες ενέργειες από τους συμβολιστικούς σταθμούς νέων που έχουν ως έργο την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του νομού, τη συμβουλευτική γονέων και παράλληλα ασκούν προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου, την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας και την οργάνωση συναντήσεων με ομάδες εκπαιδευτικών. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας έχει ιδρύσει το Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, που έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Οι δράσεις του Παρατηρητηρίου υλοποιούνται με ευθύνη των περιφερειακών διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης έχει οριστεί από τον περιφερειακό διευθυντή ως ειδομιστής δράσης ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο οι αρμοδιότητες εκτείνονται σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικών μονάδων και τοπικής κοινωνίας. Κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν οι ΕΔΕΗ μέσα στο σχολείο είναι η οργάνωση παρεμβάσεων σε όλες τις σχολικές χρονιές, η στενή συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων σε δραστηριότητες του σχολείου και η εκπαίδευση των γονέων σε δεξιότητες επικοινωνίας. Επίσης, τα κεντρία μπορούν να παρέμβουν με ανοιχτή επικοινωνία με τους γονείς, διοργανώνοντας ενημερωτικές επιμορφωτικές δράσεις και με την εμπλοκή σε ζητήματα που αφορούν σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Να πούμε λίγο κάποιους μηχανισμούς πρόληψης. Λοιπόν, είναι σημαντικό μέσα στο σχολείο η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, δηλαδή το κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ της σύνδεσης των μαθητών, η καλλιέργεια επικοδομητικής επίλυσης των συγκρούσεων, με την ευαισθητοποίηση, διαμεσολάβηση, ενίσχυση της ενσυναίσθησης, η άρση επιβαρυντικών παραγόντων με πρακτικές διευθέτησης, δηλαδή διαμόρφωση χώρων, αναμόρφωση ρολόγιου προγράμματος, σαφήνεια ορίων, η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας στα μέρη του συστήματος, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κοινότητα και η αναμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας. Όσον αφορά τώρα την επίλυση των συγκρούσεων, είναι σημαντικό να κατανοούμε το σκοπό της επιθετικής συμπεριφοράς του παιδιού, ερευνώντας τα βαθύτερα αίτια, για να προγραμματίσουμε πιο αποδοτική τη δικιά μας στάση προς το παιδί. Να βοηθούμε στην κοινωνικοποίηση του παιδιού και την αποδοχή των κανόνων του σχολείου, της τάξης και της ομάδας των συμμαθητών του. Να βοηθάμε, να επικοινωνούμε μαζί, να το ακούμε, να συζητάμε χωρίς να του λέμε συνέχεια όχι και μη. Δίνουμε έμφαση στην αυθόρμητη έκφραση και ελεύθερη σκέψη του. Να ενημερώνουμε τα παιδιά για καθημερινά θέματα της κοινωνικής ζωής και ειδικές γνώσεις, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη. Να επιμένουμε στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Και είναι πολύ σημαντικό μορφές ήπιας επιθετικής συμπεριφοράς να τις αγνοούμε. Όσον αφορά την αναμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας και γενικότερα το κλίμα της σχολικής ζωής, θα πρέπει να επικρατεί δημιουργικότητα, ευρηματικότητα, πνεύμα συνεργασίας, ενεργό συμμετοχή και καλλιέργεια όλων των επιμέρους ικανοτήτων καθένας μαθητή. Μιλάμε για ένα μαθητοκεντρικό, ομαδοκεντρικό μάθημα. Το μάθημα αυτής της μορφής τονίζει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αποβάλλουν καταστάσεις απραξίας, αδιαφορίας, έλλειψης συμμετοχής. Οι μαθητές δεν είναι απλοί θεατές των τεκτενόμενων, αλλά ενεργά μέλη του σχεδιασμού και της οργάνωσής του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των αιτιών που προκαλούν την επιθετικότητα υποχωρούν, γιατί και η καλή επιθετικότητα βρίσκει διεξόδους έκφρασης, αλλά και η κακή δεν ενισχύεται από ανταγωνιστικές διαθέσεις και φοβικές καταστάσεις. Κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης. Πολύ σημαντικό κρίνεται η ετοιμότητα του σχολείου, να γνωρίζουν δηλαδή τις διαδικασίες εκπαιδευτικές που πρέπει να ακολουθήσουν, σαφής προσδιορισμός της έντασης και της έκτασης της κρίσης που προκλήθηκε με συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, δρομολόγηση προβλεπόμενων διαδικασιών κατά στάδια, εφόσον δεν είναι αποτελεσματική η ενδοσχολική αντιμετώπιση, συνεργασία με άλλους φορείς του Υπουργείου, και μετά τη δρομολόγηση των μέτρων, συναξιολόγηση από τα εμπλεκόμενα μέρη της αποτελεσματικότητας και του βαθμού ικανοποίησης όλων. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα της αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας παραμένει αρκετά δύσκολο. Όμως η ουσιαστική παιδεία και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι τα βασικά μέτρα πρόληψης και μείωσης, αν όχι εξάλληψης της επιθετικής συμπεριφοράς. Ο έφηβος χρειάζεται κατανόηση, συναισθηματική στήριξη, δυνατότητα επιλογών, γνώση για αυτές, καθώς και χρόνο να ολοκληρώσει την αναπτυξιακή φάση της εφηβείας και να περάσει με αυτοπεποίθηση το κατόφλι της ενήλικης ζωής. Συμπερασματικά, πρέπει να πούμε ότι στην κοινωνική ζωή και γενικότερα στις διαπροσωπικές σχέσεις, τις φιλικές και τις ομαδικές και κοινωνικές δραστηριότητες, η αντιπαράθεση και η σχετική σύγκρουση είναι αναπόφευκτες. Ομοίως και στον χώρο του σχολείου, ο οποίος αποτελεί μια μικρογραφή της κοινωνίας. Η εξέλιξη της συγκρουσιακής κατάστασης εξαρτάται από τον τρόπο παρέμβασης και διαχείρισής της. Ο αποτελεσματικότερος παράγοντας αποτροπής των συγκρούσεων στον χώρο του σχολείου είναι η επικοδομητική παρέμβαση των ενηλίκων. Το ενήλικο άτομο πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει πότε τα εμπλεκόμενα άτομα μπορούν να χειριστούν μόνο τους τη σύγκρουση και πότε απαιτείται η παρέμβασή του, καθώς και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες τακτικές παρέμβασης με στόχο την αντιμετώπιση της σύγκρουσης, όπως το σεβασμό, την ανοχή και την κατανόηση των διαφορών. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι όποιες παρεμβατικές μέθοδοι δεν αρκούν χωρίς την πρόβλεψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης, οι οποίοι με τη σειρά της αφορά σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και απαιτεί χρόνο, κόπο και ενδιαφέρον για ρισκές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ.
Μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πετσάλνικου και συνεχίσουμε με την παρουσίαση τη δική μου. Εγώ θα σας παρουσιάσω σύντομα, όσο το δυνατόν, το πρόγραμμα πρόληψης bullying ενδοσχολικής βίας του Dan Olvers. Ο Dan Olvers είναι καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέργεν στην Νορβηγία. Για περισσότερα από 35 χρόνια έχει αναπτύξει ερευνητική εργασία πάνω στο φαινόμενο του εκφοβισμού. Το 1970 ξεκίνησε ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα, το οποίο σήμερα θεωρείται η πρώτη επιστημονική μελέτη του προβλήματος του εκφοβισμού στον κόσμο. Και στη δεκαετία του 80 διεξήγαγε το πρώτο πρόγραμμα παρέμβασης εναντίον του φαινομένου, που τώρα ονομάζεται και είναι γνωστό ως το πρόγραμμα πρόληψης εκφοβισμού του Olvers. Το πρόγραμμα αυτό είχε αναγνωριστεί ως πρότυπο προγράμματος, καθώς και ως μοντέλο προγράμματος από το Τμήμα Υγείας και Υπηρεσιών για τον Άνθρωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα πλαίσια της πρόληψης προφανώς και έχουν εφαρμοστεί και άλλα προγράμματα μεταγενέστερα κατά του εκφοβισμού, όπως για παράδειγμα το φιλανδικό μοντέλο Κιβακούλου και στην Ελλάδα το γνωστό πρόγραμμα της ΕΨΥΠΕ Stop στην ενδοσχολική βία. Το κοινό σημείο όλων αυτών των προγραμμάτων και που εκεί οφείλεται και η αποτελεσματικότητά τους είναι ότι υιοθετούν όλα μια ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στη γενική αλλαγή του κλίματος του σχολείου ώστε να μην αναπαράγει τη βία. Στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης, οι παρεμβάσεις αφορούν λοιπόν όλους, το σχολείο, την τάξη, τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές, τους γονείς και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Κατά τον Olvers, όταν μιλάμε για ενδοσχολική βία, τίθεται ζήτημα θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων. Γιατί κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα να μην βιώνει καταπίεση και σκόπιμη επαναλαμβανόμενη ταπείνωση στο σχολείο όπως και έξω στην κοινωνία. Κανένας μαθητής δεν θα πρέπει να φοβάται να πάει στο σχολείο μήπως κάποιος τον παρενοχλήσει ή τον εξεκτιλήσει. Και κανένας γονέας δεν θα πρέπει να ανησυχεί ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο στο παιδί του. Το ερώτημα είναι, τα περιστατικά βίας αναφέρονται πάντα στους εκπαιδευτικούς? Η απάντηση είναι συνήθως όχι. Και μάλιστα τα μεγαλύτερα παιδιά και τα αγόρια αναφέρουν τη θυματοποίησή τους πολύ πιο σπάνια από ότι τα μικρότερα παιδιά και τα κορίτσια. Μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά των μπούλις, των θητών. Έχει παρατηρηθεί ότι οι βίαιες συμπεριφορές και η θυματοποίηση είναι σταθερές σε βάθος χρόνου αν δεν υπάρξει παρέμβαση. Με την κατάλληλη όμως παρέμβαση μπορούν να αλλάξουν προβληματικές συμπεριφορές. Ποιοι είναι οι στόχοι που έθεσε όλος το πρόγραμμα πρόληψής του? Να μειωθούν καταρχήν τα υπάρχοντα προβλήματα σχολικής βίας στο σχολείο και έξω από αυτό. Να αποτραπούν περαιτέρω περιστατικά θυματοποίησης. Να βελτιωθεί το γενικό κλίμα του σχολείου και οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δημιουργηθεί ένα σχολικό περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από ζεστασιά, θετικό ενδιαφέρον, επίγνωση του φαινομένου του εκφοβισμού και εμπλοκή από τους ενήλικες, αυστηρά όρια στη μη αποδεκτή συμπεριφορά. Οι ενήλικες πρέπει να δρουν ως αρχή και να αποτελούν θετικό πρότυπο. Και ένα σχολείο που επιβάλλονται ποινές με συνέπεια, βεβαίως μη επιθετικές και όχι σωματικές, όταν οι μαθητές έχουν απαράδεκτη συμπεριφορά και παραβαίνουν τους κανόνες. Οι συνέπειες της ενδοσχολικής βίας στο κλίμα του σχολείου είναι ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται γενική έλλειψη ελέγχου και φροντίδας από πλευράς εκπαιδευτικών. Δημιουργείται ένα γενικό κλίμα ασέβειας και φόβου και βέβαια όλο αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Τι μπορούμε να κάνουμε για τη βία? Το πρόγραμμα πρόληψης του Όλβεως είναι σε 4 επίπεδα όπως βλέπετε. Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου καταρχήν, παρεμβάσεις σε επίπεδο τάξης, ατομικές παρεμβάσεις όταν έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά και παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας, που ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η απόψινή μας εκδήλωση ευαισθητοποίησης. Προφανώς στις παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου η ομάδα στόχος είναι ολόκληρος ο μαθητικός πληθυσμός και ο γενικός στόχος μας είναι να αναπτυχθούν στάσεις και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις που μειώνουν την έκταση του προβλήματος ως σύνολο. Συγκεκριμένα τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να δημιουργηθεί και να εκπαιδευτεί μια σχολική επιτροπή κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας, ομάδες δηλαδή εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη του γενικού κοινωνικού πλαισίου του σχολείου. Μπορεί να γίνει κάποια έρευνα με ερωτηματολόγιο, αν μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε τη συχνότητα και τις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται ο σχολικός εκφοβισμός. Καλό θα ήταν να συντάξετε και ένα συμβόλαιο, δηλαδή να δημιουργούμε από κοινού με τους μαθητές κανόνες του σχολείου κατά του εκφοβισμού, όπου θα δηλώνονται σαφώς τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και τα καθήκοντα για όλα τα μέλη της κοινότητας. Να υπάρχει αυξημένη επιτήρηση σε ύποπτα σημεία στο προάβλιο. Γενικά πρέπει να έχουμε ως στόχο να γίνει το σχολείο ένας ελκυστικός χώρος για τα παιδιά, γιατί ένα σωστά εξοπλισμένο και ελκυστικό περιβάλλον οθεί τα παιδιά σε θετικές δραστηριότητες. Πιστεύετε ότι κάποιοι μαθητές προβαίνουν σε πράξεις εκφοβισμού όταν πλήττουν? Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εφαρμόζουν σταθερά αρνητικές συνέπειες, κυρώσεις, αλλά και θετικές κυρίως συνέπειες, δηλαδή να χρησιμοποιούν τον έπαινο πολύ, να ενδυναμώνουν θετικά τα παιδιά. Και τέλος πρέπει να υπάρχει συνεργασία, ευαισθητοποίηση και συζητήσεις με τους γονείς προκειμένου να σταματήσει ο κύκλος αναπαραγωγής της βίας. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρεμβαίνουν γρήγορα και αποφασιστικά σε περιστατικά εκφοβισμού, αλλά και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μόνο υποψία εκφοβισμού και δεν πρέπει ποτέ να ικανοποιούνται με τη διαβεβαίωση, ακόμα και αν προέρχεται από το ίδιο το θύμα, ότι δεν συνέβη τίποτα και ότι κάνουμε πλάκα. Ο κανόνας είναι ότι καλύτερα να παρεμβαίνουμε νωρίτερα από ότι πρέπει παρά αργότερα. Και το μήνυμα σταθερά προς τους μαθητές πρέπει να είναι όταν τα ηλίκη, η βία δεν περνάει. Δηλαδή να έχουμε μια συνεπή στάση, μία αποδοχή στο εκφοβισμού. Τώρα, στις παρεμβάσεις σε επίπεδο τάξης, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις βέβαια στην τάξη για τον ορισμό, τις μορφές και τις επιπτώσεις του εκφοβισμού. ενημέρωση σχετικά με το γιατί η ενδοσχολική βία δεν είναι αποδεκτή στο σχολείο. Μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά στη διαδικασία να προτείνουν τα ίδια τρόπους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου, να συντάξουν τα ίδια και να τυχοκολλήσουν τους κανόνες της τάξης ενάντια στη βία και να σκεφτούν τι θα μπορούσαν να κάνουν για να αποφευθεί ο εκφοβισμός, αλλά και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμμαθητές τους. Πάλι και στην τάξη συνεπής χρήση ποινών, αλλά κυρίως θετικής ενδυνάμωσης των μαθητών. Συχνές συνελεύσεις της τάξης, περιλαμβάνοντας το θέμα της ενδοσχολικής βίας, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα της σχολικής ζωής. Εδώ να σημειώσουμε ότι είναι θεσμοθετημένες οι συνελεύσεις της τάξης, αλλά δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και καλό θα ήταν να γίνονται και με παρουσία όταν πρόκειται για τέτοια θέματα του υπευθύνου καθηγητή. Προαγωγή της συνεργατικής μάθησης, κοινές θετικές δραστηριότητες λέει της τάξης. Το ξέρουμε ότι η συνεργατική μάθηση προάγει την αλληλεγγύη, τη συνεργασία βέβαια και τις καλές σχέσεις των μαθητών. Αλλά και πόσο μεγάλο όφελος έχει παρατηρηθεί ότι έχουν οι λιγότερο δημοφιλείς μαθητές όταν συμμετέχουν και παρουσιάζουν κάτι μαζί με ένα πιο δημοφιλή μαθητή, όταν είναι δηλαδή στην ίδια ομάδα. Σίγουρα τονώνεται η αυτοεκτίμησή τους σε μεγάλο βαθμό. Προσπαθούμε επίσης να ενσωματώσουμε το θέμα του bullying στη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη γλώσσα, στις ξένες γλώσσες που προσφέρονται, μέσα από παιχνίδια ρόλων, στη λογοτεχνία. Παρέχουμε όπως και όποτε μπορούμε ευκαιρίες στα παιδιά για θετική έκφραση της επιθετικότητας, όπως για παράδειγμα μέσω των αθλημάτων. Και τελευταίο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, μια και είμαι υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων, πρέπει να το τονίσω αυτό, είναι η υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Με θέμα την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας, υπάρχει υλικό αγωγής υγείας, ψυχικής υγείας, με βιωματικές δραστηριότητες έτοιμες, με τις οποίες μπορούμε να δουλέψουμε με τα παιδιά και να καλλιεργήσουμε το σεβασμό προς τη διαφορετικότητα, να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθησή τους, την αλληλεγγύη προς τους άλλους, την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Αυτά ήδη έχουν υποθεί και προηγουμένως. Το σημαντικό που πρέπει να υποθεί είναι ότι δεν γίνεται να λύσουμε τέτοια σοβαρά προβλήματα μόνο με ενημερώσεις. Καλές είναι και ενημερώσεις, καλές είναι και ομιλίες, αλλά η δουλειά με τα παιδιά σε βάθος χρόνου έχει σημασία. Σταδιακά και σε βάθος χρόνου. Και αυτό γίνεται μόνο μέσω των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Κάποιοι είπαμε ότι πρέπει να συνάψουμε, να συντάξουμε από κοινού με τα παιδιά κανόνες κατά του εκφοβισμού. Θα μπορούσε ενδεικτικά να είναι αυτοί, κάποιοι από τους κανόνες. Δεν θα παρενοχλούμε, δεν θα εκφοβίζουμε. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε άτομα που παρενοχλούνται. Θα βάλουμε στόχο να συμπεριλάβουμε στις δραστηριότητες μας και στην παρέα μας άτομα που είναι μοναχικά. Και όταν γνωρίζουμε ότι κάποιος παρενοχλείται, θα το πούμε σε κάποιον ενήλικο στο σχολείο ή στο σπίτι. Πρέπει με κάποιο τρόπο, με συζήτηση με τα παιδιά, να τα βγάλουμε από αυτή την οτροπία ότι το να πεις, να καταγγείλεις ένα περιστατικό βίας είναι κάρφωμα. Το επόμενο επίπεδο του προγράμματος πρόληψης είναι η ατομική παρέμβαση σε περίπτωση συγκεκριμένου περιστατικού. Αυτή η ατομική παρέμβαση περιλαμβάνει σοβαρές συζητήσεις με τους δαΐδες και τα θύματα, σοβαρές συζητήσεις με τους γονείς των εμπλεκόμενων μαθητών, συνδρομή ή δυνατόν των ουδέτερων μαθητών, βοήθεια, υποστήριξη και ομάδες συζήτησης για τους γονείς και ως ένα τελευταίο και όχι επιθυμητό αλλά τελευταίο μέτρο, αλλαγή τάξης σχολείου. Εδώ να πω ότι αυτό είναι θέμα ταμπού για το ελληνικό σχολείο και καλώς είναι έτσι. Απλά ο Όλθεος, επειδή το δικό του πρόγραμμα παρουσιάζω απόψε, υποστηρίζει ότι όταν το περιστατικό είναι πολύ σοβαρό, όταν η κατάσταση μας ξεπερνάει, ίσως η αλλαγή του τμήματος του μαθητή καταρχήν, σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς του, να σπάσει το φαύλο κύκλο.